VOA.
Bilbilaaf internetiin godina horroo guduru wallaggaa irra jechuun odeeffannoo koronaa qofaa miti misooma naannoollee buufuu nutti tolchitee jedhu harree lafa nakoro malkaatu dubbisa.
Tibbana hojiidhaaf gara godina horroo guduru wallaggaa aanaa amuruu dhaqee yeroon turetti konkolaataa fe'insa uummataa nama 24 baaturratti namoonni 50 aga 60 ta'an fe'amanii adeemu. Barcuma nama lamaan taa'amurra 3 ta'anii fi dhaabbatanii kan adeemanis gara hin qaban. To'ataan geejjibaa barcuma malee hin taa'inaa jedhus namootni akka jedhanitti sababa daandii mijataa hin taaneef boodas konkolaataa yookaan geejjiba argachuu waan hin dandeenyeef akkuma konkolaataan to'ataa geejjibaa bira darbeen fiiganii dhaqanitti guutu. Foddaa banuuf ammoo awwaarri gommaa konkolaataa dhidhimsee gara mitti ol ka'uun daandii arguu nama dhorku funyaan keenyatti nammeen dhukkubsaa jedhan namoonni tokko tokko. Karaan qilleensittiin seenuun jiru foddaan banaa miti. Namni ukkaamamee dhuma dafqa ofirraa haqee sibiila konkolaataatti akkasumas uffata isaatti dibaa deema. Sababa dhukkeen kanatti uffatus gara hin qabu kan qufahus akkasuma. Akkuma konkolaataa irraa buuneen jiraattota amuruu magaalaa Agamsaa jiraatan gaafadheen ture. Waa'ee weerara koronaa vaayirasii COVID-19 jedhamee waamamuu hubannoo qabduun jedheen. Sababa guutamuu dhabuu bu'uraalee misoomaa tokko tokko osoo dhageenye iyyuu ittisuuf rakkisaadha jechuun dubbatu.
Konkolaataa tarrafaan jedhama. Jirra jennee odeessuuf hin dandeenyu. Maaliif ree? Sababa geejjiba isa jedhamu kana geejjiba jechuun nuyi amma kuntaala jedhamna. Namni nu eegus ni jiru, namni nu argeerus ni jiru. Yeroo karaa deemu wal baannee makiinaa mitan nu baatu. Makiinaa 2-3 taana namni makiina tokko keessaa bu'u. Innaa isa kanaaf rakkina guddaa qabna. Dhukkubni kun nu argates waan itti dawwalannee nama argannu hin qabnu. Silkii inni torkii hin jiru badeera. Kanaaf immoo mootummaan atattamaatu dafee nu yaadate karaa inni torkii kana baay'ee bareeda.
Annu barsiisan jiru ani daganaa gaaxaamii televizyiiniitiin gidda dhaqeen dhaggeeffadhe malee asitti mabraatiis hin qabnu. Mabraatiin keenya amma inni fa'amanna.
Akka naannoo kanatti hin dhufneef maal godhaa jedhanii televizyiiniirraa
ammoo saamunaatiin harka keessan niqadhaa jedhan, waliin cabbaxiinaa jedhan, walirraa fagaadhaa jedhan. Makiinaa tokko keessa yeroo adeemtanii wal aggafaafotanii na deemiinaa meetira 3 walirraa fagaadhaa jedhan. Gaachoo turuuti accaqamnee walirra dhaabanneeti kan nuti amuruu baan. Akka itti adeemnu qabu tiraanispoortii ijaan qabne nuti walirratti yaabbamnee wal asiis bureenis yoo ta'e. Amuroo ta'e baay'ee rakkinaan nuti adeemaa jiru. 65 nama 70 ta'anii tanqitqitii tokko yaabbannee sokkin. Kunis tiraanispoortiin birrii 60 nabseen keenya kufee duune jennee otoo sodaachuu nuti amuruu baanee kan deebinu ammeenyaaf iyyuu taanaan akka itti adeemnu dhabnee baay'ee rakkanneerra. Kanarratti niitorkiin hin jiru dawwalannee immoo gaggaban oolu. Mootummichi nu yaadanneenu. Kaanumayyuummoo amma taanaan mootummichi amma atattamaanii nuufi niitorkii kana nu gadhiisee fira keenyatti dawwalannee sicha deemana xeenaa xaabaatii addalamus saamunaa. Jedhamu kanas nu gadhiisee jennaan ittiin akka harka keenya dhiqannee akkatti tajaajila fudhannee annu barsiisummoo tajaajila nu laatanii akkasaan nu barsiisan hin barbaanne.
Maqaan koo Waggaarii Waaqayyaan jedhama. Jiraata godina horroo guduru wallaggaa aanaa muruu gidduu kana akkuma beekamu akka addunyaatti dhukkuba koroonaa vaayirasii jedhamuti addunyaa cinqaa jira. Nun odeeffannoo gaasa argachuu bilbillee qaama mootummaa yookiin immoo qaama fayyaa keessaa namatti himannullee hin qabnu. Bilbilli hin jiru, darbee immoo daandiin hin jiru, ambulaansiin illee dhufee nu to'achuuf daandiin cicciteera, badeera. Darbee immoo odeeffannoo gaa argachuudhaaf illee miidiyaa ibsa gaa hin qabu. Bilbila manaa isa jiruun illee namni inni achii bilbilee nu argachuu danda'a. Nun immoo dabarree bilbiluu hin dandeenye. Rakkina guddaa keessa jira. Qaamni mootummaa nu to'atu hin jiru. Namni nu ilaalu hin jiru. Gatamneera. Akka hin jirretti jiraanna. Wanti asitti ta'u immoo waliin argatu. Dhabduu dhukkubni kun naannoo keenya seene namni hin dhuma jechuudha akka jirutti. Maaliif odeeffannoo gahaan arganne?
Hubannoon irra deddeebiin harka dhiqachuu fi aadaa harka wal qabatanii wal dubbisuu yeroodhaaf dhiisuu irrattis rakkoon jiraachuu kaasuu jiraattotni waa'ee 83-35 toora odeeffannoo weerara koroonaa vaayirasii ofirraa ittisuuf maloota dandeessisan irratti Itiyoo Teleekoom dabarsoo quba qabduu jennee kan gaafanneef deebiitti aanu nuuf kennan.
83-35 beektu?
Bilbila saamu? Bilbila saamu.
Hin dhageenye sammuun. Isaan dhageenye. Tokko eenyuun nu barsiisa. Amma hundumtuu wal cabbata dhukkuba nuti rabbitti kadhannee jiraanna malee kan nu barsiises kan arginees hin qabnu jechaa jirra. Maalirraa dhufe akka nu qabatu hin beeknu. Ta'um tokko iyyuu hin beeknu.
Obbo Nagaraa Fayyisaa itti gaafatama waajjira eegumsa fayyaa godina horroo guduro wallaggaati. Komii jiraattotaa irratti deebii kennanii jiru. Dhabamuu neetoorkii bilbilaarraa ka'u.
Garee bilbilli barbaachisaadha jennee kan laallu odeeffannoo uummataan gahuuf natti fakkaata. Odeeffannoo uummataan gahuuf akka bilbila irratti dippeendi taanee hin jirne ogeessa hin qabne ogeessa sadarkaa godinaa irra jiru. Manaa 12 qabnu irratti ramannee jirra. Akkasumas hoggansi sadarkaa godinaa koree taaksii foorsii akka godinaatti karaa bulchaa walitti qabamuutiin kan kallattii kennamu ta'ee jira. Hoggansi kallattii fudhatee ba'eera. Kanaaf odeeffannoo uummataan gahu irratti bilbila irratti dippeendi taanee hin jirne. Mobaayil fooniin adda addumaatti hojjechuudha baate yoo filfidiyaadiin kun yookiin bilbilli waajjiratti jiru kun hin jira kallattii sanaan kan nuyi deemne odeeffannoo adda addaa laachaa jirru. Neetwoorkii gadhiisuu faana kan wal qabatu yoo beekamaadha waan ta'eef akka waajjira fayyaatti gaaffii gaafanneerus hin qabnu yaada dhiyeessineerus hin qabnu jechaadha.
Gorsoota of eeggannoo Itiyoo Teleekoomiin kennaman argachuudhaaf hin dandeenyu otuma mallattoon isaa mul'ate immoo bilbilee 83-35 irratti himachuu hin dandeenyus kan isaan jedhan.
83-35 irratti bakka neetwoorkiin hin jirre aanaa sadii irratti dhuguma hin danda'amu. Aanaa Abee Dongoroo, aanaa Jaar Dagaa Jaartee fi aanaa Jimmaa Gannatii Amuruu paartii Agamsaa irra hin jira. Aanaa sanarratti akkuma jedhan SMS teekistii gochuu isaan rakkisuu danda'a. Aanaalee biraa irratti garuu kan akka Horroo, Abbaa Ijoomman, Jimmaa Raadhee neetwoorkii waan jiruu fi baay'ee iddoo sanatti isaanii yaaddessu.
Agamsaatti manneen nyaataaf dhugaatii tokko tokko irratti akkasumas immoo bakkuma bunaa fi shaayiin nagadamuttis akka bakki harkatti dhiqataniif saamunaan qophaa'ee jiru kan argee jira. Garuu hawaasni yeroo harka isaa dhiqatee dhaqee buna dhugu mul'atu harka wal qabatanii wal dubbisuun akkuma itti fufetti jira. Kanaa wajjin wal qabatee hojiin hubannoo naannoo amma dhaqe kan hangeenye moo maalirraa kan kee namoonni amma hangeeyoonaa wanta kana dhukkuba kana xiqqeessanii ilaaluun kun geejjiba irrattis namoonni fe'amanii dhaabbatanii haalli ittiin adeemanis jira. Maalirraa kan kee wanti kun?
Naannaa xiqqeessanii ilaalutti ammatti keezii riyaal ta'e waan hin argamneefis ta'uu danda'a. Rakkoo biirraa ka'anii xiqqeessanii ilaaluun jira. Ka godina kanaatti ilaallu namni miidiyaan hordofaa, reediyoorraan hordofaa kanarratti dabalataan ogeessonni sadarkaa godinaaf gad bu'anii tubii kennaa jiru. Garuu namni yeroo baay'ee haaluma aadaa amma ijisaa waa arguutti dhuguma kun jira jedhee ilaalcha akkasiitiin xiqqeessa ilaaluu hin danda'a. Garuu ammas kan nuyi gochaa jirru kallattii taa'e sana fudhannee amma tokko geejibni baadiyyaa irraatii gara magaalaatti taasifamu akka inni xiqqaatuu fi kallattii keenya ogeessa ramannee ogeessa ramanneeti kan nuyi jirru. Namni garuu hubii diteel ta'e akka inni argatuuf amma uummata hundaan bira ga'utti ammallee har'a ganama kaasee uummata tokkoon tokkoon bira ga'ee hubiin akka kennamuu fi kilaastarii afuriin wal qoonneeti leenjii kennuuf kan nuyi bobba'aa jirru. Mallattoolee dhukkuba sanaa akkaataa inni itti daddabarru maarraaf qusachuu akka inni qabu mana nama hundumaa akka inni ga'uu danda'u caasaa fayyaa sadarkaa godinaarraa kaasee amma gandaatti jiru fayyadamnee itti deemaadha kan nuyi jirru. Naannaa harka dhiqannaatti amma takkaatti bakka hundumaa wal geeraas jennee siif ibsuu baanne maajooriitii amma dhaabbilee misoomaa dhuunfaa ta'an kan akka baankii, manneen barnootaa, institushiniiwwan yuunivarsiitii, kolleejjii, hospitaalota, buufataalee fayyaa, manneen nyaataa fi bakkiiwwan kana fakkaatan waajjiraalee mootummaa hundumaa irratti harki dhiqannaa faasifeet akka ta'u goonee jirra. Naannaa dhiyeessii meeshaalee faana kan wal qabatu dhaabbata meeshaa nu dhiyeessu ibsa DFSA jechaadha. Damee naqamtee deeggarsa konkolaataa akka nuuf laataniif qoodiinsa akka biirootti akka isaan nu laatan keessumaa riskii guruup doorri jedhaman ogeeyyiin fayyaa ekspoos waan ta'eef namoota saspektir ta'anii gara hospitaalaatti dhufaniif jalqaba isaanii fakkaataa akkamitti akka inni ga'uu danda'u har'allee kallattii keenyaatiin meeshaalee sana barbaachaa geessa godina gara
bakka ibsaan itti babbaduu fi namni raadiyoo fi televizyoona irraa odeeffannoo hin arganne weerara vaayirasii koroonaa COVID-19 jedhamee waamu kanaa ilaalchisee odeeffannoo akka argatuuf irraa akka of eeggatuuf waan hojjetaa jirra jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Sagaleen akka biyyoolessaatti ergaa wal fakkaatu uummata hundaatiin ga'uu fi waraabamee nuu dhufee jira. Dhimma koroonaa vaayirasii irratti jechaadha. Isaa fi ergaa ogeessi godinaa amma sanarratti leenjii of harkaatii qabu karaa miidiyaa magaalota akka inni uummataan bira ga'uun goona. Magaalaa aanaalee irra jiran irratti immoo bakka uummanni heddummataa odeeffannoon kun uummataan ga'uu qaba jennee yaannu irratti maayikiraafoonii fayyadamnee konkolaataa fayyadamnee kan uummataan ga'uuf karoorfannee irra jira. Moo bakka uummanni sirriitti mobilaayiz akka ta'uu danda'u ergaan adda addaas uummata bira kan geenye ergaan wal fakkaatu giddu galeessa irraa kan waraabame uummataan bira akka ga'uu fi atleetii guyyaa booruu irraa kaanee hubii wal fakkaatuuf ergaan wal fakkaatu uummata bira akka ga'uu fi isa durii caalaa
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.